mēs ar aktieriem arī smējamies, ka nu, tas ir tāds akadēmisks. Viņš paņēma akadēmisko gadu. Viņš tiešām ir tāds meklētājs. Katram droši vien kaut kādā brīdī gribas pamēģināt kaut ko citu. Šajā brīdī droši vien, ka viņam jādod kādu gadu meklējumos, un tad mēs nu, jebkurā brīdī skatāmies un gaidam. Un, protams, ka nu, tad, kad Ivo nu, bija nolēmis, ka viņš tiešām atsakās no šīs Živago lomas, kas jau bija mēģināt, tad režisorei bija ātris to jāreaģē. Indru parālās savu intuīciju un paņēma vienu jaunu šogad Kultūras akadēmiju beigušu aktieru Kaspars Zāli. Un, nu, tagad Kaspars Zāli ir Dacā Živago lomā.